რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ახლა ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას. შემდეგ მაუწყებლობას გავაგრძელებთ მეათე სტუდიით. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თავიდან უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავისი თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე, უკვე გამოცხადდა საუდის არაბეთის ტახტის მომავალი მემკვიდრის ვინაობა. რუსეთის პრეზიდენტი კიევს ადანაშაულებს უკრაინაში ბრძოლის განძაფრებაში. რუსეთის დუმამ რატიფიცირება გაუკეთა სეპარატისტულ აფხაზეთთან დადებულ შეთანხმებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ალექსანდრე ჭიკაიძის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება განაპირობა ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდებებმა. თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილე პირებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, გრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობას. წერს ჭიკაიძე, ის აღნიშნავს, რომ გადადგომის გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა იმ შემთხვევაში, თუ ცხელ კვალზე მოხდებოდა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამოძიება. ჭიკაიძე იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში გამოძიება დასრულდება და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულ აზიზი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის რამდენიმე კვირის განმავლობაში საავადმყოფოში იყო. აბდულა საუდის არაბეთის მეფე 2005 წელს გახდა. ის იყო მეხუთე ძმა, რომელიც სამეფო ტახტზე ავიდა. ახლა მეფე გახდა აბდულას ნახევარძმა, 79 წლის სალმანი. გავრცელდა დღესვე ინფორმაცია, რომ საუდი არაბეთის სამეფო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პრინცი მუყრინ ბინ აბდულ აზიზი დაადგინეს საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრედ. ტახტი, როგორც გითხარით, დაიკავა სალმანმა, მისმა ძმამ, 79 წლის პრინცმა. ის ნავთობით მდიდარი სამეფოს ხელმწიფე 23 იანვარს გახდა მეფე აბდულას გარდაცვალების გამო. ტახტის მემკვიდრე 79 წლისაა. გაეროს ინფორმაციით, გასულ 9 დღეში უკრაინის კონფლიქტში 262 ადამიანი იქნა მოკლული. ორგანიზაცია ამ პერიოდს ყველაზე სისხლიანს უწოდებს 5 სექტემბრის ზავის დადების შემდეგ. სულ კი კონფლიქტის დაწყებიდან დაიხოცა 5000 ადამიანი. გაეროს უშიშროების საბჭომ მკაცრად დაგმო სისხლიანი თავდასხმა დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინელი მეამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა კიევი დაადანაშაულა იმაში, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები გამძაფრდა და იმაში, რომ მთავრობამ ოფიციალური ბრძანება გასცა ფართო მასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ პრორუსული სეპარატისტების წინააღმდეგ. ეს პუტინმა განაცხადა მას მერე, რაც უკრაინელ სეპარატისტთა ლიდერმა თქვა, ჩვენმა ჯარმა დონეცკის აეროპორტი დაიკავა და აპირებს დონეცკის მთელი ოლქის დაკავებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ მასთან ბრძოლაში წინსვლა მიღწეული. ეს კერიმ განაცხადა ლონდონში. აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს 23 იანვარს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზავის დარღვევაში მათ საზღვარზე. სომხეთი იტყობინება, რომ ორი სომეხი ჯარისკაცი იქნა მოკლული. სამინისტროს თანახმად სომხურმა მხარემ ცეცხლით უპასუხა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ სომხეთი არ ყოფს ზავის პირობებს და აზერბაიჯანის ჯარის რიგებში დანაკარგი არ არის. 23 იანვარს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ქვედა პალატამ რატიფიცირება გაუკეთა დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს სეპარატისტულ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან შეთანხმებას წარმოადგენს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ნოემბერში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა და აფხაზეთის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ. საქართველო ამ შეთანხმების ლეგიტიმურობას არ ცნობს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. მიგიწევთ გამოფენაზე, რომელსაც პრაღა მასპინძლობს. ექსპოზიციის სახელწოდება „გზა დამოუკიდებლობისკენ“. აზერბაიჯანი, საქართველო, ლიტვა.
მისანი ამ პროექტს აქვს მრავალწახნაგოვანი, ესე ვიტყოდი, პირველ რიგში საერთოდ თითოეული ქვეყნის ბრენდის პოპულარიზაცია, ისტორიის წინაპლანზე წამოწევა და ასევე თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით.
მოუსმენთ ევგენი სავოსტიანოს, რუსეთის კულტურის სამინისტროს კოლეგიის ყოფილ წევრს, რომელიც პროტესტის ნიშნად გადადგა. ის ღია წერილში ამბობს, რომ სამარცხვინოდ მიაჩნია კულტურის პოლიტიკა. რატო?
Первый пример, который приходит в голову, когда говорят, что такие...
Первый магалити, რომელიც მახსენდება, ამბობენ, რომ ვიღაცები მოითხოვენ აიგზალოს რუსეთის კინოებში ოსკარზე ჩვენი ნომინანტის, ზვიაგინცევის კინოფილმის ჩვენება. და ისევ, სამინისტრო დუმს ნაცვლად იმისა, რომ ისარგებლოს შემთხვევით და თქვას, არა, აღარ იქნება არავითარი აგზალვა.
შემდეგ დაკვირვებით და კრიტიკულად შევხედავთ ჟურნალისტების, ანუ ჩვენი და ჩვენი კოლეგების მუშაობას. შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად თანმიმდევრულად დაშუქებს მედია ამა თუ იმ ამბავს, როგორ არჩევს თემებს.
2014 წელს ითარგმნა და გამოიცა გერმანიაში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ქართული ლიტერატურის.
ქართული ჟურნალისტიკა უფრო მიყვება თითქოს არა ექსკლუზიურ მასალებს, რომელსაც თვითონ გადაწყვეტს მოძებნის ამოიღეს, არამედ თითქოს აი ხელისუფლების და მთავრობის გაწვრთნილი პიარშიკების მიერ დაყრილ საკენკს კენკავს.
წარმოგიდგენთ ნათარგმნი ქართული წიგნების შარშანდელ მოსავალს. ჩამონათვალი გრძელია.
2014 წელს ითარგმნა და გამოიცა გერმანიაში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია, მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ალექსანდრე ყაზბეგის ელისო, ვაჟაბ შაველას მოთხრობები, დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერლო მახვლედიანის ვანო და ნიკო, დათო ბარბაკაძის პოეტური კრებული ნატურმორტი თოვლში, თამაშ ჭილაძის ბრეიგელის მთვარე, მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჭი კვაჭანდირაძე.
ამ ჩამონათვალს მალე დაუბრუნდებით და მიგიწევთ ფიროსმანის მუზეუმში, თბილისში, ყოფილი მალაკნების ქუჩის 29 ნომერში. მუზეუმი რთულად რომ ვთქვათ, არ შეესაბამება ამ ხატვრის მნიშვნელობას.
ფიროსმანი ბიუჯეტს კი არ უნდა ელოდებოდეს. პირველ რიგში ბიუჯეტის დამტკიცებას რომ დაიწყებენ, იმით უნდა დაიწყონ, რომ რა დაუკეთოთ ფიროსმანის მუზეუმის სახელი საძებლად. და ეხლა როცა ტურისტები მოდიან აქ, იცი რა მეკითხებიან? კი, მაგრამ აო, ფიროსმანი თუ ამხელა მხატვარიაო, რატო არის თუ ყურადღებოთო?
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 20 იანვარს ჩეხეთის დედაქალაქში პრაღაში გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით „გზა დამოუკიდებლობისკენ“. აზერბაიჯანი, საქართველო, ლიტვა. გამოფენა, რომელიც 2 თებერვლამდე გაგრძელდება, ლიტვის საელჩოსთან თანამშრომლობით მოაწყვეს აზერბაიჯანელ და ქართულ სტუდენტთა კავშირებმა. გამოფენაზე ანა ლომთაძეც მივიდა.
პრაღაში, ლუცერნის კომპლექსის პასაჟში ხალხი იერება. ამ კომპლექსში, როგორც წესი, იმართება კონცერტები, თეატრალური წარმოდგენები და კინოჩვენებები. პასაჟი ერთმანეთთან აკავშირებს 2 ქუჩას. შემთხვევით გამვლელებს უკვირს ქართული ღვინით, აზერბაიჯანული ფახლავითა და ლიტვური ღვეზელებით სავსე მაგიდების ხილვა. მაგრამ ბევრი აქ დღეს საგანგებოდ შეიკრიბა, იმ გამოფენის დასათვალიერებლად, რომელიც სამივე ქვეყანას აერთიანებს. გზა დამოუკიდებლობისკენ, აზერბაიჯანი, საქართველო, ლიტვა. ასე ჰქვია ფოტო ექსპოზიციას, რომელიც ასახავს მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებს. ლაშა ნავერიანი, ქართულ სტუდენტთა კავშირის თავმჯდომარე, გამოფენის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
მისანი ამ პროექტს აქვს მრავალწახნაგოვანი, ესე ვიტყოდი, პირველ რიგშიც არის თითოეული ქვეყნის პრეზიდენტის პოპულარიზაცია, ისტორიის წინაპლანზე წამოწევა და ასევე თანამშრომლობა კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით. ისტორიის დავიწყება არის ფაქტიურად იდენტობის დაკარგვა, მე ესე მგონია და მით უმეტეს დღეს ისეთ პოლიტიკური სიტუაციებია სოფლიოში, რომ დამოუკიდებლობა და ქვეყნის სუვერენიტეტი იძენს თავის დიდ მნიშვნელობას.
გამოფენაზე მხოლოდ შავ-თეთრი ნამუშევრებია წარმოდგენილი. 9 აპრილს თბილისში გადაღებულ ერთ-ერთ ფოტოზე ხედავთ რამდენიმე ათეულ შეუიარაღებელ სამოქალაქო პირს. ისინი ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩას გვეთენ. მათ წინ სულ რამდენიმე მეტრის მოშორებით საბჭოთა ტანკი დგას. სხვა ფოტო ბაქოში 1990 წლის 20 იანვარს მომხდარი ტრაგედიის ერთ-ერთ ეპიზოდს ასახავს. სურათზე ჩანს ერთ-ერთი აქტივისტის დასისხლიანებული, რომელიღაც შენობის კიბეზე მიტოვებული გვამი. 9 აპრილი თბილისში, 20 იანვარი ბაქოში და 13 იანვარი ვილნიუსში. ერთმანეთის მიყოლებით 1989, 90 და 91-ლებში მოხდა. სამივე შემთხვევაში საბჭოთა შეიარაღებულმა ძალებმა ცეცხლსასროლი იარაღითა და ტანკებით შეუტიეს მშვიდობიან მოსახლეობას. შედეგად დაიღუპა ასობით ადამიანი და სხვადასხვა სიმძიმის ჭრილობა მიიღო 1000-მდე მოქალაქემ. მაგრამ იმ დროისთვის საბჭოთა კავშირის დღეები უკვე დათვლილი იყო და ქვეყნებმაც მალევე შეძლეს დამოუკიდებლობის მოპოვება. ჩემი მეორე თანამოსაუბრე, კრისტოფასი, ჩეხეთში ლიტვიდან ჩამოვიდა, მათემატიკაში სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად. ლუცერნაში გამოფენის ანახავად მოსულმა პირველი ემოციები ასე აღწერა: სინანული, სასოწარკვეთა და ბრაზი. პრაღის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის სტუდენტი დათო კი ფიქრობს, რომ ამგვარი გამოფენების ჩატარება ჩეხეთში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩემი აზრით ეს გამოფენა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩეხეთში მცხოვრები მოსახლეობისთვის არც თუ ისე ნაცნობი ფაქტია, რომ რაც ხდებოდა საქართველოს 99 წელს, აზერბაიჯანში 90 წელს, მიმაჩნია რომ ეს დაეხმარება ჩეხებს უფრო კარგად გაიაზრონ, რომ არ მარტო მათ იბრძოლეს დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად, არამედ სხვა კომუნისტური რეჟიმის ქვეშ ყოფმა სახელმწიფოებმაც აქტიური ძალა შეიტანეს კომუნიზმის დამხობაში.
სხვები გამოფენაზე არა მარტო ფოტოების დასათვალიერებლად და ახალი ინფორმაციის მისაღებად მოვიდნენ, არამედ უბრალოდ ერთმანეთის გასაცნობად და გამოცდილების გასაზიარებლადაც.
We saw the events created on Facebook.
ამ საღამოს შესახებ Facebook-ით შევიტყვეთ. ორივე ლიტველები ვართ. მოვედით, რომ გაგვეცნო ხალხი, რომლებსაც საერთო გამოცდილება აქვთ, რათა ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა ჩვენი და სხვა ქვეყნების ისტორიები.
We just want to share the stories from our country and from different countries.
ჩეხეთში ლიტვის ელჩის აურიმას ტაურანტასისთვისაც მნიშვნელოვანია ისტორიის შეხსენება, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობებისთვის. ამასთან იგი პარალელს ავლებს 90-იან წლებსა და დღევანდელობას შორის.
We shouldn't forget that the target of the Soviet force at that time
არუნდა დაგვავიწყდეს, რომ იმ დროს საბჭოთა რეჟიმის სამიზნე იყო რადიო და ტელევიზია. ვილნიუსში ჩვენ გქონდა ეგრეთ წოდებული ბეჭდვითი სიტყვის სახლი, სადაც ბინაედოთ სხვადასხვა გაზეთის რედაქციებს. საბჭოთა ძალები სწორედ ასეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან შენობებს უტევდნენ. ამიტომ ის, ვინც ქვეყნის გათავისუფლებისთვის იბრძოდა, ასევე იბრძოდა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვისაც. სიტყვის თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი იყო ზოგადად თავისუფლების მოპოვების პროცესში. სწორედ ეს ბრძოლა აკავშირებს 90-იანების მოვლენებს დღეს საფრანგეთსა და სხვა ქვეყნებში მომხდარ შემთხვევებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია მუდამ გვახსოვდეს ეს ბრძოლა და დღესაც მზად ვიყოთ თავისუფლების დასაცავად.
We have to cherish this also and we have to be ready to defend it.
როგორც პრაღაში მოწყობილ გამოფენაზე წარმოდგენილი ფოტოებიდან შეგვიძლია დავასკვნოთ, 1990-იან წლებში საქართველო, აზერბაიჯანსა და ლიტვაში ერთმანეთის მსგავსი პროცესები მიმდინარეობდა. შეინიშნება თუ არა რაიმე მსგავსება დღეს. 2015 წელს სამი ქვეყნის პოლიტიკური კონტექსტები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ლიტვა უკვე ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყანაა. სულ ახლახან, 1 იანვარს, იქ მიმოქცევაში შემოიღეს ერთიანი ევროპული ვალუტა, ევრო. საქართველო უკვე მრავალი წელია მიისწრაფის ევროინტეგრაციისკენ და ეს პროცესი 2014 წელს კიდევ უფრო გაღრმავდა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებით. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მას ამ მხრივ უფრო თავშეკავებული პოზიცია უკავია. ამ ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი რამ აქვს მოსაგვარებელი: ღრმად ფესვგადგმული კორუფციით დაწყებული და ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული პრობლემებით დამთავრებული.
ანა ლომთაძემ გვიანბო პრაღაში გახსნილ გამოფენაზე სახელწოდებით „გზა დამოუკიდებლობისკენ“: აზერბაიჯანი, საქართველო, ლიტვა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო.
ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
Laisse-moi guider des pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître. Le temps d'aimer et de disparaître. Le temps des pleurs, le temps de la chance. Le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre. Le temps des jeux, le temps des affaires. Le temps joyeux, le temps des mensonges. Le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies. Le temps perdu, le temps de la vie. Le temps qui vient jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში აკულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რუსეთს გეზი აქვს აღებული კულტურული იზოლაციონიზმისკენ, როცა ხელოვნები თუ კრემლის კურსიდან გადაუხვევენ, შეზღუდვებს წააწყდებიან. ასე ფიქრობს ევგენი სავოსიანოვი, რუსეთის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საბჭოს თავმჯდომარე. მისი კრიტიკული შეხედულებები ჩამოყალიბებულია ღია წერილში, რომლითაც სავოსიანოვმა რუსეთის კულტურის მინისტრ ვლადიმირ მედინსკის მიმართა, რომელთაც მას შეატყობინა, რომ პროტესტის ნიშნატოვებს კულტურის სამინისტროს კოლეგიას. მოცემული გადაწყვეტილების მიზეზია პოზიცია, რომელიც თქვენ დაიკავეთ და შესაბამისად კულტურის სამინისტრომ დაიკავა მთელ რიგ მწვავე საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში და რომლის გამოც მე მცხვენიაო, აღნიშნავს სავოსიანოვი. ამ უახრესად კრიტიკულ წერილთან დაკავშირებით მის ავტორს ესაუბრა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელი ლილია პავლეევა. თავდაპირველად კითხა, მოხვა თუ არა წერილს კულტურის მინისტრის გამოხმაურება. ევგენი სავოსიანოვის პასუხი.
არ ვიცი, ჩემთვის მას არ დაურეკავს, არ გვისაუბრია. საერთოდ განცხადებაში ჩემი აზრით ყველაფერი მკაფიოდ არის ნათქვამი. კიდევ რაზე ვისაუბროთ? იმედი მაქვს, ეს იქნება საბაბი იმისთვის, რომ შესწორებები შევიდეს კურსის განსაზღვრაში და გადაიდგას ნაბიჯები კულტურის მუშაკების დასაცავად. მაგრამ ჯერჯერობით
რუსეთის კულტურის სამინისტროს მიმართ კრიტიკის ერთ-ერთ მიზესად სამინისტროს კოლეგიის ყოფილი წევრი ასახელებს დამოკიდებულებას ოსკარზე ნომინირებული რუსული ფილმის „ლევიათანის“ მიმართ.
პირველი მაგალითი,
რომელიც მახსენდება, ამბობენ რომ ვიღაცები მოითხოვენ აიგრძალოს რუსეთის კინოებში ოსკარზე ჩვენი ნომინანტის ზვიაგინცევის კინოფილმის ჩვენება. და ისევ სამინისტრო დუმს ნაცვლად იმისა რომ ისარგებლოს შემთხვევით და თქვას არა აღარ იქნება არავითარი აგრძალვა. გავიტანოთ ნაწარმოებები ექსპოზიციებზე, ვაჩვენოთ კინოდარბაზებში, თეატრების სცენებზე. ვისაც არ მოეწონება, ну მოეწონება.
Кому бы они не нравились? Не нравится, не ходите, не смотрите. Это ваше право.
არ მოგწონთ, ნუ წახვალთ, ნუ ნახავთ. ეს თქვენი უფლებაა, სრულიად კანონიერი. ისიც კი შეგიძლიათ, რომ დემონსტრაციები და პიკეტები მოაწყოთ იმის წინააღმდეგ, რომ ფილმებს ან სპექტაკლებს აჩვენებენ. მაგრამ ნუ ჩაშლით მათ ჩვენებას, ნუ შეიჭრებით, ხელს ნუ შეუშლით. მოგლეთ, ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ეს აშკარად არ ჩანდეს, მაგრამ პირადად მინისტრი ახალისებს ამ კონსერვატორულ კურსს კულტურის სამინისტროს მოქმედებაში, რაც უარყოფითად აისახება შემოქმედებითი მუშაკების გამოხატვის თავისუფლებაზე.
Что негативно скажется на свободе выражения? Творческих работ.
Асе фикропс რუსეთის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს სამშთომარე ევგენი სავოსიანოვი, რომელმაც გასუკვირაში პროტესტის ნიშნად დატოვა რუსეთის კულტურის სამინისტროს კოლეგია. მინისტრის ვლადიმირ მედინსკის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულების მიუხედავად, სავოსიანოვი მას პროფესიონალიზმს არ უწუნებს.
Он, в общем, довольно профессиональный человек. Он очень неплохо разбирается.
Ის საკმაოდ კარგი პროფესიონალია. ფშენურად ერკვევა თეატრის, მხატვრობის საკითხებში. მე მასთან შეხება მქონია კინემატოგრაფის საკითხებთან დაკავშირებით და შემიძლია გითხრათ, რომ საინტერესო თანამოსაუბრეც არის. მაგრამ ვფიქრობ, ეს პირადი მიდრეკილებების საკითხია. მისი პირადი პოზიცია უმეტესწილად გამოიხატება მკაცრი კონსერვატიზმით. კარგი, ერთი მხრივ, რატომ უნდა გვადარდებდეს მისი კონსერვატიზმი, მაგრამ მისივე პოზიციაა, რომ რაც საზღვრებს ცდება, მხარდაჭერილი არ უნდა იქნას.
За пределами оно не должно поддерживаться. И тут возникает странная ситуация, когда он говорит вот
ასე ვიღებთ უცნაურ ვითარებას, როცა მინისტრი ამბობს, რომ არ გამოვყოფთ ფულს კინოფესტივალისთვის იმის გამო, რომ მისი ხელმძღვანელი რაღაც მოსაზრებას გამოთქვამს. რატომ? გადასახადებს ყველა ვიხდით იმის გან დამოუკიდებლად, თუ რა იდეოლოგიური შეხედულებები გვაქვს. რატომ უნდა გაერიყონ ერთნი და მეორენი არა?
ევგენი სამოსიანოვი, როგორც კულტურის სამინისტროს კოლეგიის ყოფილი წევრი, იცნობს ვითარებას სამინისტროს კულუარებში. ფიქრობს თუ არა ის, რომ დროთა განმავლობაში რუსეთში სულ უფრო შეზღუდავენ დამოუკიდებლად მოაზროვნე ხელოვანებს.
გონია რომ კი. რამდენადაც ზოგადად ვირჩევთ იზოლაციონიზმის პოლიტიკას, ეს შეეხება კულტურულ იდეოლოგიურ სფეროსაც. ეს ყველაფერი გამოვლილი გვაქვს 60-იან წლებში, 50-იანებში, 70-იანებში. ერთდროს მე თვითონ მუშაობდი საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის მეორე მდივნის, მიხაილ სუსლოვის კაბინეტში. ასე რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ამ სულისკვეთებას. ფიქრობ, ეს არის უკან გადადგმული უზარმაზარი ნაბიჯი. ასეთი რამ ჩვენთან აღარ მომხდარა ალბათ 1986-87 წლების შემდეგ.
187-ო. Я вот сейчас по некоторым обстоятельствам много читаю газет того времени.
Ахла გარკვეული გარემოებების გამო მიწევს იმ პერიოდის გაზეთების კითხვა და ვხედავ 87 წლიდან მოყოლებული როგორ იცვლებოდა პუბლიკაციების ტონალობა. დღეს ვუბრუნდებით იმას, რაც უკვე იყო უძრაობის ხანას, საბჭოთა კავშირის ლიდერის ანდროპოვის გარდაცვალებას.
То смерть Андропова.
რაც შეეხება განსხვავებას, რომ მართველი ძალა მაშინ კომუნისტური პარტია იყო, ახლა კი პარტია ერთიანი რუსეთია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ამ შეკითხვის საპასუხოდ ევგენი სამოსტიანოვი აღნიშნავს.
Ну а
какая разница? Ведь речь идёт не о том, что и как Гана ის არის მნიშვნელოვანი, რას როგორ უწოდებენ. არსებობს სწორი მსოფლმხედვა და არსებობს არასწორი მსოფლმხედვა, რომელიც მტრულად ითვლება და უნდა აიგრძალოს. ის მსოფლმხედვა, რომელიც ამ შემთხვევაში მინისტრს მოსწონს, ჩვენ მას წავახალისებთ. თუ არ მოგწონს, შევავიწროებთ. არ წავახალისებთ ასეთი შინაარსის ფილმს, არ დავაფინანსებთ მას, არ დავაფინანსებთ კინოფესტივალებს, დავხურავთ თეატრებს და ავგზავნოთ წარმოდგენებს. ნებას დავრთავთ ვიღაც კაზაკ და მართლმადიდებლებს, რომ მუზეუმებში გამოფენები ჩაშალონ და ასე შემდეგ. ეს არის ზეწოლა, რომელსაც ჯერ იდეოლოგიურ თვითცენზურამდე მივყავართ, შემდეგ კი უბრალოდ ცენზურის ფორმა ხდება.
რუსეთში ცენზურის, იზოლაციონიზმის და უძრაობის ხანაში დაბრუნების საფრთხეს ხედავს რუსეთის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე ევგენი სავოსტიანოვი. მან გასუკვირაში დატოვა კულტურის სამინისტროს კოლეგია, რადგან მისივე თქმით სამარცხვინოდ მიაჩნია კულტურის მინისტრის პოლიტიკა. სავოსტიანოვს ესაუბრა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ლილია პავლეევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ზურაბ გაიპარაშვილი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ ეთერში. ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Cause I won't say
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში აყულკურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოში სულ მალე შესრულდება 18 საათი და 20 საათი წუთი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე. ვიდრე სიტყვას მასაუთმობთ, შეგახსენებთ, ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G. ახლა კი ახალი ამბები.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. გარდაიცვალა საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულ აზიზი, ის 90 წლისა იყო. გაეროს ინფორმაციით, გასულ 9 დღეში უკრაინის კონფლიქტში 262 ადამიანი იქნა მოკლული, რაც სამორგანიზაციის შეფასებით ყველაზე სისხლიანი პერიოდია კონფლიქტის დაწყების შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა კიევი დაადანაშაულა იმაში, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები გამძაფრდა და იმაში, რომ უკრაინის მთავრობამ ოფიციალური ბრძანება გასცა ფართო მასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ მასთან ბრძოლაში წინსვლაა მიღწეული. აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს 23 იანვარს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზავის დარღვევაში მათ საზღვარზე. 23 იანვარს რუსეთის სახელმწიფო სასათბიროს ქვედა პალატამ რატიფიცირება გაუკეთა დოკუმენტს, რომელიც საქართველოს სეპარატისტულ აფხაზეთის ვიდგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან დაიდო. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 23 იანვარს დაწესებული ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 დოლარის შეძენა 1 ლარად და 98 თეთრადაა შესაძლებელი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენად თანმიმდევრულად აშუქებს მედია ამა თუ იმ ამბავს, რამდენად ღრმად იჭრებიან ჟურნალისტები ამბის არსში, რამდენად მნიშვნელოვანია მედიის როლი მნიშვნელოვანი თემების, მათ შორის კონფლიქტების, სოციალური საკითხების თუ სხვა ამბების წინ წამოწევაში. ამ შეკითხვებზე პასუხის მოცემა სადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი გოგუამ.
აგვისტოს ომი, ევრომაიდანი, კრიზისი ერაყში. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტების სიკვდილით დასჯა. შარლი ებდო. ეს იმ თემების მცირე ნაწილია, რომლებსაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო მედია ძალიან აქტიურად აშუქებდა. სხვადასხვა მედიის ასობით რეპორტიორი ცხელი წერტილებიდან განუწყვეტლივ იტყობინებოდა ახალ ამბებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ თემებზე ყურადღება მინელდა. ბრიტანული ტელეკომპანია BBC-ს რეპორტიორი ნატალია ანთელავა ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია კომპანიებს ფინანსები არ ყოფნით იმისათვის, რომ ამბები დიდი ხნის განმავლობაში თანმიმდევრულად გააშუქონ. თუმცა არის სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც.
ფინანსური არის ძირითადი ვორკლოუდი, არის მეორე, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ვართ ცოტანი და სამშობლო ძალიან ბევრი და ისტორია არის ძალიან ბევრი და არი ისიც, რომ ანუ გაფანტული ყურადღება უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება მოკიდო, ძალიან გაყვითრდა ძალიან ბევრი.
შესაბამისად, როგორც ნატალია ანთელავა დასძენს, რედაქციები აშუქებენ ეგრეთ წოდებულ მაგარ ამბებს, ანუ ამბებს, რომლებიც ყველაზე მეტად მიიზიდავს აუდიტორიას. ბრიტანელი ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს, მიიჩნევს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება ამ ამბების შედეგები და როგორც კი ახალი მაგარი ამბავი გამოჩნდება, მსოფლიო მედიის ყურადღება უკვე იქით მიემართება. გარდა ამისა, ესა თუ ის ხმაურიანი ამბავი ხშირად ფარავს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ამბავს. Amis magalitad mas Parisshi Charlie Hebdo's redaktsiaze tavdasxma moqaws.
Recently we just had the attack on Charlie Hebdo in Paris.
Tsotakhnis tsin Charlie Hebdo's redaktsias tavs daesxnen. Imave dges Yemenshi terroristi kamikadzis tavdasxmin shedegat daakhloobit 3-jer meti adamiani daigupa vidre Parisshi. Aseve shemtkhveva mokhta Turketshits, Nigeriashi, Ramis mteli sopheli ganadgurda, tumtsa esambebi zalyan sustad gashukda. Amitomat sakitkhavia, ratom archevs media amatu im sakitkhis gashuk ეს შარლი ებდო შემთხვევაში ალბათ იმიტომ, რომ ეს საფრანგეთში მოხდა და არა ვთქვათ იემენში ან ნიგერიაში.
over another. Charlie Hebdo is of more interest to them because it's in France. It's not in Yemen. It's not in Nigeria.
Ამბების შერჩევისა და თანმიმდევრულად გაშუქების საკითხი ქართულ მედიაშიც მნიშვნელოვანია. როგორც სტუდია მონიტორის რედაქტორი, გამომძიებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ამბობს, ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ჟურნალისტები თავად კი არ ირჩევენ ამბავს გასაშუქებლად, არამედ მიყვებიან იმ ამბებს, რომლებსაც მათ პოლიტიკოსების თავაზობენ.
ქართული ჟურნალისტიკა უფრო იყვება თითქოს არაექსკლუზიურ მასალებს, რომელსაც თვითონ გადაწყვეტს მოძებნის ამოიღებს, არამედ თითქოს აი ხელისუფლების და მთავრობის გაწვრთნილი პიარშიკების მიერ დაყრილ საკენკს კენკავ.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ток-შოუ რეალური სივრცის პროდიუსერი ქეთი კაპანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები სწორედ ისაა, რომლებიც ძალიან ხშირად მედიის ყურადღების მიღმარჩება.
დადიხარ, ხედავ, ეძებ, გაინტერესებს ეს ქუჩაში გესმის, ავტობუსში გესმის, მეტროში გესმის, ეს არის თემები. კონკრეტული ადამიანის კონკრეტულ პრობლემაზე აკეთებ და ნუ ასეთივე პრობლემა აქვს უამრავ სხვა ადამიანს. ასეთებს არავინ არ გთავაზობს, ამას შენწევ როგორც მედია.
რეალური სივრცის პროდიუსერი დასძენს, რომ ამბის მხოლოდ ერთხელ გაშუქება და შემდეგ დაიწყება, ნიშნავს, რომ ამ ამბავს აღარასდროს აღარავინ გაიხსენებს. თემა მნიშვნელოვანი მაშინ ხდება, როდესაც მას ხშირად უბრუნდები.
რომც არ კონდეს რაღაც კონკრეტულ გადაცემას კონკრეტული შედეგი, როდესაც თემას ააქტიურებ, უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ იძულებულს ხდი პასუხისმგებელ პირებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ იფიქროს ამ თემაზე.
ნინო ზურიაშვილს მედიის მიერ მიღწეული შედეგის მაგალითად 1970-იან წლებში მომხდარი უოტერგეიტის სკანდალი მოყავს. 1972 წელს ვაშინგტონ პოსტის მიერ დაწერილ სტატიას ძალიან ბევრი გამოცემა გამოეხმაურა. ამერიკული მედია ამ თემას 2 წლის განმავლობაში აქტიურად აშუქებდა. შედეგად კი პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი გადადგა. თუმცა დღეს მედია ასე თითქმის აღარ მუშაობს, განსაკუთრებით კი საქართველოში.
რაღაცნაირად კულტურაც არა გვაქვს ჟურნალისტებში, თითქოს სირცხვილად ითვლება აქამდე, თითქოს ტაბუ აქ ამას, რომ როცა რაღაცა თემა დავძარი ექსკლუზიურად, რომელიც არ ნიუსებში და ასე ვთქვათ აიმაში არ მოხვედრილა, ასეთი ფართო განხილვისი პრესკონფერენციაზე არ განხილულა, ეს არ არის მოდაში, ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ის, რომ დამკვიდრებული სტილი, რომ სხვა მედია საშუალება მათ აიტაცოს და თქვას, რომ აი მოიცა ეს რამე შოვანი თემაა და რატო ვართ ამაზე ჩუმად.
ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი ამბობს, რომ მედიას აქვს ძალა მნიშვნელოვანი ამბები, რომლებიც არ შუქდება, წინ წამოწიოს და აქტუალური გახადოს, თუმცა ამ შესაძლებლობას იშვიათად იყენებს.
მაგალითად განათლების ხელის საწარმოება ან განათლების ხარისხი, ხო, შეიძლება მედიაში უცდი აქვს ეს ერთი რომ გამწავოს ეს საკითხი და იყოს თამაში ძალიან ძლიერი მორალი то картес магали საზოგადოებრივი ინტერესის საგან. მედია ეს შეუძლია რომ გააკეთოს, ნაკლებად ხდება, ნაკლებად გვაქვს ასეთი ფაქტები, ერთად აქტუალური ხდება ქვეყანაში ის, რაც აქტუალური იყოს შემდგომ ორგანოებს.
როგორც ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი მიიჩნევს, ნამდვილ პრობლემებზე ყურადღების ნაკლებობა მხოლოდ მედიას არ აქვს. მისი თქმით, ეს საზოგადოების პრობლემაცაა.
The population maybe we'll get weary, we'll get tired also of just
შეიძლება ხალხი უბრალოდ იღლება ნეგატიური ამბების მოსმენით. ესეც პრობლემა, ამიტომაც მხოლოდ მედიას ვერ დაადანაშაულებ. საზოგადოებაც ამაში ნაწილობრივ დამნაშავია. როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყდეს? ნაშიშობ არ ვიცი.
Well, what's the solution to that? I'm afraid I don't know.
ნინო ზურიაშვილის აზრით, ყველაფრის მიუხედავად ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობაა ნამდვილი პრობლემები წინ წამოწიოს. საქართველოში კი ძირითადად წინააღმდეგობას ისქმნის, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში თავისუფალი არ არის. შესაბამისად ჟურნალისტები ძალიან იშვიათად მიყვებიან ამბებს ღრმად, იშვიათად უბრუნდებიან ერთსა და იმავე თემას რამდენჯერმე. არათავისუფალ ნიუსრუმში პრობლემას არ ეძებენ, ამბობს ნინო ზურიაშვილი და დასცენს: თუ პრობლემას არ ეძებ, ვერ სპოულობ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Шаршан 2014 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და წიგნის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით 10 მეტ ქვეყანაში 28 საერთაშორისო თარგმნელობითი პროექტი განხორციელდა. საერთო ჯამში ითარგმნა ქართველი ავტორების 43-მდე ნაწარმოები ინგლისურ, გერმანულ, იტალიურ, თურქულ, ბერძნულ, არაბულ, ებრაულ, მაკედონიურ, უკრაინულ, რუსულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ ენებზე. 22 იანვარს კულტურის სამინისტროში გამართულ პრეზენტაციაზე სწორედ 2014 წელს ნათარგმნი ქართული ლიტერატურის მოსავალი დაითვალეს და 2015-ში სულ მცირე 50-მდე ახალი წიგნის თარგმნის ამბავიც დაანონსეს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის დიამეტრეველის წინ მაგიდაზე სხვადასხვა ენაზე ნათარგმნი 28 წიგნია გაშლილი. 28-ვე 2014 წელს გამოიცა. ზოგი გერმანიაში, ზოგი ამერიკაში, ზოგიც თურქეთში, ზოგიც ისრაელში. ვისაც ლიტერატურა უყვარს და ლიტერატურულ პროცესებსაც თვალს აქტიურად ადევნებს, ეს ავტორები და მათი ნაწარმოებები კარგად არის ნაცნობი. ნათარგმნი წიგნების რიცხვი, როგორც დიამეტრეველი ამბობს, 2015 წელს კიდევ უფრო გაიზრდება.
ასოცირდება, რომ ჩვენ ყველანი ვემზადებით 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის სტუმარი ქვეყნის პროექტისთვის, თუმცა დამოუკიდებლად საქართველო რო არ გამხდარიყო ფრანკფურტის საპატიო სტუმარი ქვეყანა 18 წელს, ეს საქმე მაინც გასაკეთებელი იყო და ლიტერატურის ხელშეწყობა, მხარდაჭერა, ქართული ავტორების ნაწარმოებების თარგმანების ხელშეწყობა, ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და მიუხედავად დიდი პროექტების რაღაც ქოლგის ქვეშ ამ რაღაც ამ კონცეფციის ქვეშ ყოფნისა, მე ვთვლი რომ ამის გარეშეც ეს პროექტი არის დამნიშნული.
რამდენი ქართველი ავტორის წიგნი იქნება ნათარგმნი უცხოურ ენებზე 2018 წლისათვის, როცა საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგება? ზუსტი რაოდენობა ჯერ არ ვიცით, თუმცა ნათარგმნი წიგნების და ქართული ლიტერატურით დაინტერესებული გამომცემლობების რიცხვი ნელა, მაგრამ მაინც ყოველ წელს იზრდება. 2014 წელს ითარგმნა და გამოიცა გერმანიაში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია, მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ალექსანდრე ყაზბეგის ელისო, ვაჟა ფშაველას მოთხრობები, დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერლო მახვლედიანის ვანო და ნიკო, დათო ბარბაკაძის პოეტური კრებული ნატურმორტი თოვლში, თამაშ ჭილაძის ბრეიგელის მთვარე, მიხეილ ჯავახიშვილის კვაჭი კვაჭანტირაძე, ანა ყორძაია სამანდაშვილის მე მარგარიტა, იტალიაში ქართული პოეზიის ანთოლოგია, ზაზა ბურჭულაძის ადიბასი, ბასაჯანიკაშვილის აბსურდისტანი, თურქეთში ერლო მახვლედიანის კოღო ქალაქში, ნოდარ დუმბაძის მზიანი ღამე, ზურაბ ქარომიძის დაგნი, საბერძნეთში დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, უკრაინაში ბასაჯანიკაშვილის ომობანა, რუსეთში ზაზა ბურჭულაძის გასაბერი ანგელოზი, თამთა მელაშვილის გათვლა, ისრაელში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, მაკედონიაში ნოდარ დუმბაძის მარადისობის კანონი და თეთრი ბაირაღები, ეგვიპტეში ჯებალ ქარჩხაძის ანტონიო და დავითი, სომხეთში ირაკლი სამსონაძის ყურთბალიში, დათო ტურაშვილის ჯინსების თაობა, აზერბაიჯანში აკა მურჩილაძის გადაფრენა მადათოვზე და უკან. დიამეტრეველი გვეუბნება, რომ ქართულ თარგმანებს წამყვან ევროპულ გამოცემებში უკვე არაერთი საინტერესო გამოხმაურებაც მოჰყვა. მაგალითად, ქართულ ავტორებზე დაიწერა გერმანულ შპიგელსა თუ ბრიტანულ ინდიპენდენტში. 2018 წლამდე ეს პროცესი კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს. თავად ავტორებისათვის კი აქტუალურ შეკითხვად რჩება, როგორ უნდა ითარგმნოს და გამოიცეს მათი ნაწარმოებები უცხოეთში. ვინ წყვეტს ამ საკითხს, ვინ არჩევს მწერლებს? დიამეტრეველი განმარტავს, რომ წიგნის ეროვნული ცენტრი და კულტურის სამინისტრო ამ პროცესში სულ ბოლოს ერთვება, როცა ავტორს და მის ქართულ გამომცემელს უცხოელ გამომცემელთან წიგნის დასტამბვაზე უკვე მიღწეული აქვთ შეთანხმება.
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, ისე როგორც სამინისტრო, არანაირად არ იყოს მონაწილეობას ამ პროცესში, ანუ მეგულისხმობ ავტორების თარგმანების და რაღაც შერჩევის პროცესში. შესაბამისად, გარანტორი, რომ ესათვის ავტორი ითარგმნოს და გამოიცეს საზღვარგარეთ, არის მთარგმნელი, არის გამომცემელი და ესათვის ლიტერატურული აგენტი თუ ყავს ამა თუ იმ ავტორს და ამა თუ იმ ნაწარმოებს. უნდა გააქტიურდნენ ქართველი გამომცემლები პირველ რიგში, მერე მთარგმნელები, რათა სულ უფრო მეტი და მეტი უცხოელი გამომცემელი დაინტერესდეს მათი ნაწარმოებებით და მათი შემოქმედებით.
იტალიაში, როგორც ზემოთაც თქვით, გამოიცა ქართული პოეზიის მცირე ანთოლოგია, რომელშიც შესული ლექსებიც ნუნო გელაძემ თარგმნა. ავტორებს შორის იყო პოეტი მარიამ ციკლაურიც, რომელიც ამბობს, რომ პოეტური კრებულების გამოცემას უცხოელი გამომცემლები მისი არაკომერციულობის გამო ძალიან ერიდებიან. თუმცა არსებობს გამონაკლისებიც. ამჯერად გამომცემლის მოთხოვნა იყო შერჩეულიყო ყოველ 10 წლეულზე 4 ავტორი, 2 ქალი, 2 მამაკაცი. ამ პირობის გათვალისწინებით ცხადია, ყველა ავტორი ამ წიგნში ვერ მოხვდა. მარიამ ციკლაური ფიქრობს, რომ არამხოლოდ პოეზიის თარგმანის პოპულარიზაციის, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივ ქართული ლიტერატურის უკეთესად წარმოჩენისათვის კიდევ უფრო გამძაფრებული სტრატეგიაა საჭირო. მაგალითად, მისი წინადადება მეტად იაქტიურონ საქართველოს საელჩოების კულტურის ატაშეებმა, ან უფრო ხშირად მიიღონ მონაწილეობა ქართულმა მწერლებმა სხვადასხვა ღონისძიებებში უცხოეთში.
მე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან წერილებზე, და შეიძლება რომ მათი პოპულარიზაციის თვალსაზრისით და კუთხით უფრო გააქტიურდეს საელჩოს მუშაობა. იქა ჩვენ 2018 წლისთვის მემზადებით რაღაცა შეტევითი პოლიტიკაზეც კი უნდა წავიდეს კულტურის სამინისტრო და კერძოდ უნდა წავიდეს სააგენტო. ალბათ აუცილებელი არის რომ დაევალოს ამ საქმეში ჩაერთოს ის ქართველები, ის წარმატებული ქართველები, რომლებიც ცხოვრობენ უცხოეთში, რომლებიც არიან უნივერსიტეტებში ასწავლიან, თქვათ სამეცნიერო წრეებში არიან, თუ ბიზნეს წრეებში არიან, წარმატებული ქართველები, რომელთა რაოდენობა საკმაოდ ბევრი არის, რომ მათ გავაგებინოთ ჩვენი პრობლემა. თხოვოთ, არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად პოპულარიზაცია გაუკეთონ ამ ადამიანებს. ეს იქხარანაული როგორც გამოვა და ისაუბრებს და გნებავს გივიალხაზიშვილი, ეგ ნებისმიერ ვიღაც ვინც ვახტანგ ჯავახაძე თუ ნებისმიერ თუ ახალგაზრდები, ცუდი არ იქნება, ეს უკვე თავისთავად სტრატეგიულად ჩაჯდება იმ საქმეში, აი რისკენაც უნდა მიემართოს ჩვენი ყველას ახლა ამოცანები 2018 წელს ვთქვათ ფრანკფურტისთვის.
შვის ნუკრის ნაამბობის ათაგური მთანი მაღალნი და სხვა მოთხრობები შევიდა ბაშა ფშაველას გერმანულ ენოვანი თარგმანების კრებულში, რომლის ავტორიც გერმანიაში მცხოვრები გიორგი ბრეგაძე გახლავთ. ის ლიტერატურის ცნობილი კრიტიკოსის და მთარგმნელის ლევან ბრეგაძის ვაჟია. უცხო ენებზე ნათარგმნი წიგნების პრეზენტაციას კულტურის სამინისტროში ლევან ბრეგაძის ესწრებოდა. მან მოგვითხრო პროფესიით ეკონომისტმა მისმა ვაჟმა, რომელსაც ბავშვობიდან ძალიან უყვარდა ვაჟა შემოქმედება, როგორ დაიწყო მისი ნაწარმოებების თარგმნა გერმანულ ენაზე. ვილაპარაკეთ თარგმანის მნიშვნელობაზეც.
მანი არაჩვეულებრივი მოვლენა არის, საინტერესოა იმ ხრივაც რომ თქვა ჩვენ ლიტერატურა გარეთ საზღვარგარეთ იქეული ქაო შემოდის ჩვენთან და ეს ურთიერთობა არამარტო საინტერესო არამედ აუცილებელიც არის ჩვენ თარგმნით უცხოელებს ბერძნებს ევროპელებს ახალ ევროპულ ლიტერატურას და რუსულს და სხვას მაგრამ ახედან იქით თარგმანი დღემდე რჩება დიდ პრობლემად ჩვენისთან ცერეცხოვანი ხალხისთვის ეს მოსაგვარებელი ამბავია აქვს ამდენი მეთვისება ქართულ კულტურას რაც დღევანდელ სოფლოს ჭირდება ძალიან ერთ სვიტყვი აღმოსავლეთ დასავლეთ შორის კულტურული ურთიერთობა ძალიან გამძაფრდა ანტაგონისტურიც კი გახდა ქართული კულტურა კარგი მაგალითია იმისი რომ შეიძლება ეს დაპირისპირება ანტაგონისტური არ იყოს და განსხვავება დარჩეს მხოლოდ როგორც ძალიან საინტერესო რამ ერთისთვისაც და მეორისთვისაც რომ უკეთ შეიცნონ თავიანთი თავი და საერთოდ უკეთ შეიცნონ სამყარო და კულტურა
საკუთარ გამოცდილებაზე მოგვითხრობს მწერალი ბესო ხვედელიძეც, რომლის მოთხრობების კრებულიც უკვე გამოიცა გერმანულ ენაზე. როგორც ბესო გვეუბნება, მოლაპარაკებები დღესაც მიმდინარეობს ინგლისურ და ამერიკულ გამომცემლობებთან. მაშინ კი სულთავიდან მისი მოთხრობა თაგვის გემო გერმანულად ითარგმნა და მანანა თანდაშვილის ხელშეწყობით მომზადებულ მცირე ანთოლოგიაში შევიდა. ამ კრებულს ერქვა პოსტსაბჭოთა შპაგატი.
გამოჩნდა ინტერესი, რომ იქნებ კრებული გავაკეთოთ. და ისე მოხდა, რომ მოკლედ ერთ გამომცემლობასთან მოხდა ეს კონტაქტი, შევთანხმდით ლაიფციგის გამომცემლობა ეგრე ქვია და დაიწყო უკვე მე თარგმნის პროცესი, რომელმაც 1-2 წელი გასტანა და მიწევდა მე იქაც ჩასვლა, იქ ჯგუფი მუშაობდა, მარტო მან თარგმნიდა მთელი 8 კაცი თავისი ლექტორატით, თავისი იქაური მთარგმნელებით, აქაური ქართველი, ოღონდ გერმანულენოვანი თარგმნელები მონაწილეობდნენ ამაში. რაც უფრო მეტი სივრცე ჭირდება ყველა წიგს, მით უმეტეს თარგმანის მაგას აკეთებს, რომ გააქვს და გააქვს და იმ ფანჯრებს აღებს, რომელიც აქ ფაქტობრივად ახლა რო უყურებ, ისე დრო დადგა რომ იღუპება. ზერალი ალბათ ხელოს. იცხოვრებს, დაწერს, თავდება ეს ყველაფერი.
წიგნის ეროვნულ ცენტრში უკვე რამდენიმე თვეა გამოცხადებული აქვს კონკურსი საცდელ თარგმანებზე. საკონკურსო განაცხადების მიღება თებერვალში იწურება და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი გამარჯვებული პროექტები. მომავალი წლის ლიტერატურული მოსავლის შეფასებისას სხვა წიგნების გვერდით ეს თარგმანებიც შეიძლება აღმოჩნდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი ყოლკრული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის წინა გამოშვებაში ერთ-ერთი სიუჟეტი მიეძღვნა ნიკო ფიროსმანის ნახატს, რომლის რესტავრაციაც მრავალი წლის შემდეგ მოხერხდა და ახლა ეს ნახატი ნადირობა ინდოეთში პირველად გამოიფინა სრული სახით, კერძოდ თბილისში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. სიუჟეტის ავტორი ჯიმ შერეხვიაშვილი მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებისთვის ისევ დაუბრუნდა ნიკო ფიროსმანს, ამჯერად მის მუზეუმში მიგიწვევს. ნიკო ფიროსმანიშვილის ორათების დიდი ნაწილი დაკარგულია, განადგურებულია, ასევე დაკარგულად ითვლება მხატვრის საფლავი თბილისში. ერთადერთი ადგილი, რომელიც ფიროსმანიშვილის ცოცხალ ხსოვნას ატარებს, ეს არის რკინიგზის ადგურის მახლობლად, ფიროსმანის ქუჩაზე მდებარე სახლი. აქ ყოფილი მალაკნების ქუჩა ნომერ 29-ში გახსნილია ნიკო ფიროსმანის მუზეუმი, რომელიც კიბის ქვეშ მდებარე ფარდულისა და საექსპოზიციო დარბაზისგან შედგება. მაშასე ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინათ.
თბილისს თითქმის არ შემორჩა ადგილი, რომელიც ფიროსმანის სახელს, მის ცხოვრებასა და შემოქმედებას უკავშირდება. გაქრა ორთაჭალის ბაღი და ელდორადო, მადათოვის კუნძული და კოჭლაშვილის თეთრი პელიკანი. აღარცის დუქნები და სარდაფებია, რომელთა კარებს ფიროსმანის დიდებული აბრები, ხოლო პირქუშ კედლებს ფერწერული ტილოები ამშვენებდა. ეს ყველაფერი გაქრა და დაიკარგა. სამაგიეროდ ჩუღურეთში, სადგურის მახლობლად შემორჩა ქუჩა და სახლი, სადაც ნიკო ფიროსმანმა სიცოცხლის უკანასკნელი წლები და დღეები გაატარა. შემორჩა ლადო ასათიანის ლექსი და ამ ლექსზე დაწერილი სიმღერა.
მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრობ და ყოველდღე ხვდები ნიკოლას. მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრობ.
თუმცა მხატვრის სიცოცხლეში ფიროსმანის ქუჩა სულ სხვა სახელს ატარებდა. 1928 წელს, როდესაც ფიროსმანის გარდაცვალების 20 წლისთავი მოახლოვდა, საქართველოს სახალხო კომისართა საბჭოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველომ გამოსცა ბრძანება ნომერი 202, რომელიც მეტეხის მუზეუმის დირექტორს ავალებდა ხელოვნების სახლში მოეწყო ფიროსმანაშვილისადმი მიძღვნილი საღამო. საიუბილეო ღონისძიების ფარგლებში ამავე 1928 წელს მალაკნების ქუჩას ფიროსმანის სახელი ეწოდა. თუმცა ნომერ 29 სახლში მხატვრის მუზეუმის გახსნა მხოლოდ 1982 წელს მოხერხდა. ფიროსმანის სახელმწიფო მუზეუმის მმართველი ანზორ მაძღარაშვილი იშველიებს დიმიტრი შევარდნაძის მიერ 1916 წელს გამოქვეყნებულ წერილს ფიროსმანზე.
რამოდენიმე აბზაცის შემდეგ თვითონ დიტო შევარდნაძე წერს, რომ დღეს ფიროსმანი ცხოვრობს მალაკნების ქუჩა 29 ნომერში. აი 29 ნომერი ეს არის და ეს კიბის უჯრედი. ფიროსმანი ქირი ცხოვრობდა, მაგრამ მე ქირა ვეღარ გადაუხადა. ამ მეპატრონემ დაითხოვა, ეგ მოგონებები გვაქვს, მე კიდევ მოესწარი ვერ მოსახლებს, ხო და იმათგან მოგონება გვაქვს დაწერილი, რომ ესე იგი აქ იცოდა, რომ თავისუფალი სარდაფი იყო, რა ხონდა ჩადიოდა და იმ სარდაფში ღამეს ათენებდა.
სწორედ ამ ფარდულში სტუმრობდა ლადო გუდიაშვილი ფიროსმანს, რომლის საცხოვრებელი გარემო აღწერა კიდეც მოგონებების წიგნში.
ცხოვრობდა კიბის ქვეშ. ოთახი ძალიან პატარა და დაბალი იყო. კუთხეში ლოგინი იდგა. კედელზე კარადის მაგივრად პატარა ყუთი ეკიდა. მეორე კუთხეში მიყრილი იყო ხელსაწყოები, ვედრო, მუშამბა, საღებავები, ფუნჯები.
ასეთი სურათი დახვდა ლადო გუდიაშვილს ლამის 100 წლის წინ, როცა ფიროსმანს ესტუმრა, რა ვითარება ამჟამად კიბის ქვეშ მდებარე ფარდულში, რომელიც მხატვრის მუზეუმის ნაწილად ითვლება. ფიროსმანის ნიჭის მასშტაბთან შეუსაბამოდ მცირე სივრცეში მეგზურობას ანზორ მაძღარაშვილი გვიწევს.
აი თუ რაიმე დაეყვედრება ფიროსმანაშვილ, დაეყვედრება მხოლოდ აის კიბის ქვეშა სათავსო. ეს გახლავთ მაგიდა, რომელიც სოფლიდან არის ჩამოტანილი. ფიროსმანი უპატრონო მკვდრის სახელს დაიღუპა და იმისი აქ არაფერი არ დაგვრჩა. ეს გახლავთ დედამისის მოქსოვილი ჯეჯიმი, ის ტახტი სოფლიდან არის ჩამოწოლილი და იმ ათი გადმოცემით მაგ ტახტზე წოვდილი და ამ ტახტს მაგიდას დამჯდა, რა საჭმელი მეუღია. ეს ყველაფერი იქიდან წამოღებული ჭურჭელია, რომელსაც ფიროსმანი შეხებია.
Anzur Matsgharashvilis zalisqmevit Pirosmanis pirveli muzeumi mkhaturis mshobliur sopel Mirzanshi 1979 tsels gaixsna. Tbilisi Pirosmanis 29-shi ki muzeumi 1982 tslidan gantavsda da is Mirzanis muzeumis filialad itvleba. Tumtsa imis gamo rom shenobas ar khaws datsva da ar aks signalizatsia, saekspozitsio partobi ki mtsiria, sheudzlebelia mashi Pirosmanis tundats erti originalis gantavseba. Rogor tsirkveva Pirosmanis 4 muzeums კახეთსა და თბილისში 16 ადამიანი მათ შორის ერთი დამლაგებელი ემსახურება. ფიროსმანის მემკვიდრეობის გადარჩენის ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პოეტი თემურ ჩალაბაშვილი იმ გულგრილობის გამოწუხს, რომელსაც ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ იჩენენ.
ფიროსმანმა სახლის დატოვა, კარის დატოვა, სახელის დატოვა და საქართველოს დაუტოვა დიდება. აი ჩვენ როგორ ვექცევით ფიროსმანს, ეგ არის საკითხი. უყურადღებოთ. საოცრად მედარდება რომ ჩვენი საპატრონებელი ხდება ფიროსმანი ერთეული პიროვნების. როცა ფიროსმანი ერის კაცია, დანარჩენ ფიროსმანზე ფიქრიც არ არის. აი სამწუხაროა რომ ფიროსმანის მუზეუმი, რომელიც არსებობს ამდენი წლები თბილისში მარტო, კაი მირზანშთან დაეზარათ. აქ მოსვლას რა უნდა?
თემურ ჩალაბაშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში თბილისელები ფიროსმანის მუზეუმის არსებობის შესახებ თავიანთი უცხოელი სტუმრებისაგან იგებენ. სტუმრები კი, როგორც ანზორ მაძღარაშვილი ამბობს, გაოცებას ვერ მალავენ მუზეუმის არასახარბიელო მდგომარეობის გამო.
ფიროსმანს საქართველოსა და განსაკუთრებით თბილისის სიყვარულში ვერავინ ვერ შეეტრება. რაც ფიროსმანმა საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისს გაუკეთა, ერთ-ერთმა მოღვაწემ ვერ გააკეთა ეს. და ამდენად ფიროსმანი ბიუჯეტს კი არ უნდა ელოდებოდეს. პირველ რიგში ბიუჯეტის დამტკიცებას რო დაიწყებენ, იმით უნდა დაიწყონ, რომ რა დაუკეთოთ ფიროსმანის მუზეუმ მის სახელის სადებლად. და ეხლა როცა ტურისტები მოდიან აქ, იცი რა მეკითხებიან? კი, მაგრამ აო, ფიროსმანი თუ ამხელა მხატვარიაო, რატო არის უყურადღებოთ?
თუმცა ანზორ მაზღარაშვილის პასუხი თბილისის საკრებულოში აცხადებენ, რომ მუზეუმის გარშემო ვითარება სულ მალე შეიცვლება. საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, ფიროსმანის ქუჩა უნდა იქცეს თბილისის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან ადგილად.
თბილისში უნდა გაჩნდეს რაც შეიძლება მეტი შარდენის ქუჩის მსგავსი სივრცეები. აი რაღაცნაირად შევეცდებით ჩვენ საკრებულო, რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ და აი რაღაცა მონაკვეთი გადაიკეთოს, სადაც გაკეთდება აი სუფთა ხელოვნების მუზეუმის სივრცე, სადაც ის ოცნებაც შეიძლება ავასრულოთ ფიროსმანისა, რომ დაიდგეს ის სამოვარი და დაჯდნენ ხელოვანები და ისაუბრონ ამ ხელოვნებაზე.
გიორგი ალიბეგაშვილის თქმით, ფიროსმანის მუზეუმზე აუცილებლად იზურნებენ მერია და საკრებულო, რომლის წევრი და ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატი რიმა ბერიძე ასევე იმედოვნებს, რომ ფიროსმანის ქუჩასა და სახლმუზეუმს სათანადო ყურადღება მიექცევა.
გვინდა რომ 2015 წელს რამდენიმე სახლს გაუკეთოთ რეაბილიტაცია. აქ ძალიან ძიმე მდგომარეობა, მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა ეს ქუჩა განსაკუთრებულად და მე მინდა აღვადგინო ფიროსმანის ქუჩა და განსაკუთრებით მივხედო ფიროსმანის მუზეუმს და მას დაუბრუნო იმ პერიოდის, იმ დროის, იმ ყოფის გადმოსახედი იყოს, როცა ამ ქუჩაზე ადამიანი გაივლის და ამ მუზეუმთან გაახსენდეს ის დრო, როცა ამ პერიოდში ცხოვრობდა ფიროსმანი ამ ქუჩაზე.
თბილისის საკრებულოს წევრების სურვილს რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს ფიროსმანის ქუჩაზე მდებარე შენობებს, იწონებს ისტორიკოსი ზაზა აბაშიძე.
ეს არის თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უბანი, რომელიც ქარვასლებით, დუქნებით იყო, ასე ვთქვათ, ცნობილი. გარშემო დუქნები რაც იყო, ასე მტყურის აქეთ ამხარეს. პრაქტიკულად ყველა ფიროსმანის მოხატულია, თითქმის ყველა ამ დუქანში დადიოდა.
ისევ და ისევ გრინიტო ჰარი ჰარალე როცა ბატაა
დღეს ეს ხორება აღარ არის, ყო შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ ცხადია რომ აი ასეთ ყოფაში არ შეიძლება მუზეუმის არსებობა, რაღაცა ყურადღება უნდა მიექცეს და ფიროსმანის მუზეუმი მე ვფიქრობ უნდა იყოს თბილისის მერიის ან თბილისის საკრებულოს დაქვემდებარებაში, იმიტომ რომ ბევრად მეტი ყურადღება მიექცევა, აქ შეიძლება მართლა აღდგეს პატარა რესტორნები, პატარა დუქნები გაიხსნას რომ აქ გადმოინაცვლოს თბილისის კულტურულმა ცხოვრებამ, სამხატვრო ცხოვრებამ და ეხლა ფიროსმანის ქუჩაზე, ფიროსმანის მუზეუმთან ახლოს, ყველა ივლის ქართველი მხატვრები ივლიან, თბილისელი მხატვრები ივლიან და მეგონი ძალიან კარგი იქნება, აღდგება იმ პერიოდის თბილისის, ნუ ფლიარათ არა, მაგრამ რაღაც ნაწილი იმ დროინდელი ცხოვრებისა.
Salam gvino shushashio hari hanale chvena dava kuchashio hari hanale khisamo gletsa
რეხია შუმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი თბილისში ფიროსმანის მუზეუმზე და მუზეუმთან დაკავშირებით თბილისის აგრებულოს გეგმებს. ამასობაში დასასრულს მოახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.